Lajmi i mirë në gjuhën shqipe. Përshëndetje të dashur miq. Ju ftojmë të dëgjoni lajmin e mirë. Shikoni figurën në libër edhe dëgjoni me kujdes. Keni mendjen, kur të dëgjoni këtë tingull, shikoni figurën që vjen pas. Figura 1. Fillimi. Në fillim të kohëve ekzistonte vetëm Perëndia, edhe gjithçka tjetër ishte errësirë. Perëndia është i mirë, edhe është Zot mbi gjithçka. Siç e shikoni në pikturën e parë, Perëndia krijoi botën edhe urdhëroi dritën të ndriçojë. Ai e bëri diellin të jetë Zot i ditës, edhe hënën të jetë zonjë e natës.